Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. В результаті історичної несправедливості один народ розділений державним кордоном. Новий енергійний лідер більшої країни обіцяє об'єднати народ, який говорить однією мовою. Для поліпшення об'єднання у державні структури меншої країни вводилися агенти режиму сусідньої держави. Але коли менша країна була максимально ослаблена, на її територію просто увійшли дружні війська і оголосили про проведення референдуму про приєднання. Звучить знайомо. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Аншлюс Криму», куди ведуть історичні паралелі. З вами Марія Щур. Російські війська і військові без ідентифікаційних знаків, які представляються журналістам як росіяни, прийшли до Криму, щоб врятувати кримчан від знущань чужої влади і воз'єднати Крим з Росією. Подібна риторика використовується і під час сепаратистських мітингів, які лихоманять Донбас. Історики-спостерігачі за перебігом подій у Криму і на сході України згадують 1938 рік, коли нацистська Німеччина захопила Австрію та Чехословаччину. Дехто з науковців бачить аналогії між окупацією росіянами Криму і окупацією радянськими танками Чехословаччини у 1968 році. Чи доречні подібні аналогії, з'ясовує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Українські дипломати вважають, що росіянам не потрібно звертатися до сценаріїв минулого століття. Вони відпрацьовують свої, сучасні. Так, виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Дешіця порівнює російську окупацію Криму з анексією нею ж Південної Осетії та Абхазії унаслідок серпневої війни 2008 року.
Сценарій приблизно такий самий, але реакція на цей сценарій інша. Якщо в випадку Південної Осетії і Абхазії прийняття документу, який зупиняв агресію, так званого документу з п'яти пунктів, приймалося вже тоді, коли були жертви і танки стояли близько Тбілісі, то таку контактну групу ми обговорюємо зараз, щоб не допустити до подібного роду агресії. Ми, знаючи цей досвід, закликаємо не йти на провокації, не вестися на провокації російської сторони.
Зазначив Дешіця. Він наголосив, що Крим залишатиметься у складі України, а Київ за підтримки міжнародної спільноти використовуватиме політичні і дипломатичні методи для недопущення ескалації конфлікту та анексії Криму Росією. Але київський історик і політолог Михайло Кірсенко вважає, що міжнародна спільнота мала би краще вивчити саме досвід минулого століття. І від дискусії довкола ситуації у Криму і дій Росії на території України негайно повинна перейти до конкретних справ для підтримки України. На думку Кірсенка, інертність і млявість західної політики і дипломатії свого часу дозволили Гітлеру і Сталіну поділити кордони в Європі. Якщо ЄС і США не схаменуться, на сході Європи може повторитися ситуація, подібна до тієї, що розгорталась на очах світу у Судетах у 1938 році, зазначив Кірсенко у розмові з Радіо Свобода.
Там німці жили спокійно пліч-о-пліч з чехами 700 років. Потім Гітлер їм задурив голови пропагандою і терором. В результаті вони підтримали Гітлера. Судети були відірвані від Чехословаччини. Через 7 років 3,5 мільйона німців були вигнані з Чехословаччини взагалі. Сподіваємося, що росіяни не повторять такої дурниці, хоча, звичайно, їх ніхто не виганятиме з Криму, це само собою ясно. Але просто із історії треба вчитися, бо хто стріляє в минуле з пістолета, в того майбутнє стріляє з гармати.
На думку Кірсенка, нинішня окупація Криму російськими військами і зеленими чоловічками без знаків розпізнавання швидше за все зменшить кількість прихильників української інтеграції в Росію. Останніх, за даними соціологів, наразі по Україні не більше 12%. У лютому приєднання Криму до Росії підтримували більше як 40% кримчан, тобто менше половини населення автономії. Такі дані опитувань навела директорка фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна.
В Криму 41% тих хотів би жити з Росією. І ще важлива закономірність щодо Криму. Бажання об'єднатися з Росією виникає після 50 років. Очевидно, що тут питання пенсії. Це дуже важливо, тому що в Росії пенсійний вік залишився 55 років, і пенсії, звичайно, вищі, ніж в Україні. Але там і ціни вищі. Але люди, які обробляють в Криму, очевидно, про ціни в Росії не дуже знають, але знають, що пенсії там вищі.
Повідомила Бекешкіна журналістам. У самій Росії підтримка президента Путіна сягнула 2/3. Як запаморочити голову росіянам, запитує відомий співак Андрій Макаревич і відповідає, цитую, «Спочатку посіяти ненависть. Почати хоча б з роздратування. Спокійних, самодостатніх людей змусити ненавидіти досить складно. Доведеться пояснювати, кого і чому. З попередньо роздратованими простіше, вони вже готові. Далі швидко моделюється зовнішній ворог», пише Макаревич. «Потому ворог внутрішній». Назви великого значення не мають. Тепер методичним вдовбуванням в голови праведний гнів народу розгортається в потрібну сторону. Довбати сильно, ритмічно і не перериваючись. Брехня повинна бути величезна, інакше їй не повірять, казав Геббельс. Швидкість досягнення результату залежить від інтенсивності вдовбування, масштабів брехні і схильності громадян, цитують українські видання відомого російського співака. У Криму на тлі російської агресії майже непоміченими залишаються заяви і пропозиції тамтешніх самопроголошених лідерів, які можуть призвести до кримінального перерозподілу майна і коштів на півострові. Так вважає режисер історичних програм телеканалу РТ Олекса Гайворонський.
Самопроголошена влада Криму розраховує створити тут власний заповідник, у котрому вона не буде нести відповідальності перед українськими органами. Мені здається, що одна з досить важливих причин взагалі цього руху щодо незалежності Криму – це все ж таки не стільки політичні, стільки кримінальні мотиви. Тобто те, що ми бачимо, деякі люди це вже називали кримінальний переворот. Це такий досить складний процес, котрий зараз іде, і в ньому переплітаються різні ось такі фактори. Один з факторів – це путінський. Амбіції. Інший фактор дуже нам добре знайомий по історії 90-х років кримінальне підґрунтя, тобто перерозподіл майна. А майно тут є.
Пояснив Гайворонський радіо «Свобода». Як відзначили експерти у Києві і Сімферополі, злагоджена робота українських політиків, громадських діячів, інтелектуалів на півдні і сході держави допоможе знизити градус протиріч і сепаратистських закликів. Але працювати треба негайно, оскільки Росія має потужну військову, політичну та інформаційну машини для просування новітнього «руского міра», зазначають фахівці. Богдана Костюк для радіо «Свобода».
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Заяви президента Росії Володимира Путіна та інших російських політиків про готовність Росії застосувати силу для захисту росіян чи то російськомовного населення в інших країнах викликають серйозні занепокоєння у світі. Кордони між державами рідко пролягають етнічними межами, і чимало країн мають чисельні різні мовні громади, адміністративно відокремлені від держав із мовно спорідненим народом. Бельгія розділена на франкомовну і фламандськомовну громади. Швеція має три основні мовні громади тощо. Історичні прецеденти, коли окремі держави бралися захищати інтереси людей за мовною ознакою у Європі минулого століття, були просто страшні і були провісниками Другої світової війни. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розбирається у старій історії.
У стурбованих коментарях західних політиків про дії президента Путіна стосовно України останнім часом пролунало нагадування про майже забуту географію Центральної Європи.
Remember back in the 1930s when Hitler took Sudetenland and Czechoslovakia because
Well, the Sudetenland had a majority of Germans. That didn't make it any right
Американський сенатор Маккейн та канадський міністр закордонних справ Бейерд, обговорюючи ситуацію з Кримом та з російськомовними громадами в Україні, застерігають про історичний прецедент із Судетенланд. Це територія, яка отримала назву від Судетських гір. Вона була перед Другою світовою війною західним регіоном тоді Чехословаччини, а зараз Чеської Республіки. Український історик, котрий працює тепер у Берліні, Андрій Портнов, каже, що розуміє стурбованість політиків.
Це є формою дуже сильного застереження. Застереження перед можливими наслідками. Бо всі ми знаємо, що після тих аншлюзів різної форми, які робив Третій Райх, так почалася Друга світова війна.
Судетенланд – це моя батьківщина, співається у цій милій пісні німецькою мовою. Більшу частину населення тих земель колись складали люди, які розмовляли німецькою. Їх було немало – близько 3 мільйонів. У 30-х роках минулого століття Адольф Гітлер, прийшовши до влади у Німеччині, проголосив, що захищатиме інтереси німців усюди. У березні 1938 року німецькі війська без жодного пострілу увійшли в Австрію. Але після аншлюсу Гітлер не зупинився. Уряд у Берліні гучно заявляв, що сусідня Чехословаччина жорстоко пригнічувала, зокрема, і мовні права німецької меншини. Наполягання Гітлера виглядали такими переконливими, а погрози застосувати силу такими гучними, що західні союзники Чехословаччини погодилися з правом Німеччини анексувати землі, заселені судетськими німцями. Франція та Британія згодом змусили уряд у Празі погодитися на рішення Мюнхенської конференції 1938 року, куди чехословацьких представників навіть не запросили. Тогочасний британський прем'єр-міністр Невіл Чемберлен заявив, що пішовши на поступки Гітлеру, Європа уникала конфлікту.
Досягнене зараз залагодження чехословацької проблеми, на мою думку, лише прелюдія до значно більшої домовленості, за якою ціла Європа може отримати мир.
Повернувшись літаком додому, Чемберлен під радісні крики натовпу на аеродромі назвав домовленість з Німеччиною свідченням угоди, згідно з якою дві країни підтвердили бажання ніколи більше в історії не воювати між собою.
This morning I had another talk with the German Chancellor Herr Hitler.
Сьогодні зранку в мене була чергова розмова з німецьким канцлером паном Гітлером. І ось папір, на якому його ім'я, а також моє.
Жахливою іронією стало те, що зробивши таку заяву у вересні 1938 року, той самий британський прем'єр-міністр Невіл Чемберлен через 11 місяців змушений був оголосити наступне.
I am speaking to you from the cabinet room.
Я промовляю до вас із кабінету на Даунінг-стріт 10. Сьогодні зранку британський посол у Берліні передав німецькому урядові останню ноту, в якій сказано, що коли вони не дадуть знати, що готові вивести свої війська з Польщі, то наші країни опиняться у стані війни.
Гітлер, звичайно ж, війська з Польщі не вивів. Він пішов далі на схід, а також на захід, захопивши Бельгію, Голландію та більшу частину Франції. 1941 року Гітлер наважився відкрити новий Східний фронт. Друга світова війна стала однією з найжахливіших воєн людства. Чи здатні зараз європейці і не лише європейці пам'ятати і використовувати уроки історії?
Мені здається, що історія загалом вчить дуже мало. І з одного боку тому, що ми шукаємо в історії ті питання і ті відповіді, які ми там хочемо знайти. А по-друге, тому що людство вже вкотре демонструє, що воно не здатне якимось чином критично сприйняти свій власний досвід попередніх поколінь. Дуже часто, не кажу завжди, але дуже часто короткозора ставлення, політика щодо того, що зараз робить Путін і Російська Федерація, ця короткозора політика на Заході ілюструє те, що страшна історія ХХ століття насправді має дуже невеликий вплив на актуальні політичні рішення. Різного роду, скажімо так, короткозорі, прагматичні міркування грають набагато більшу роль, а ще більшу роль грають стереотипи різного роду. І, зокрема, стереотипи про Україну і про Росію.
Застерігає український історик Андрій Портнов. Але наприкінці розповіді ще треба згадати про судетських німців, чимало яких у 1938 році щиро раділи воз'єднанню з історичною батьківщиною. Вони, як і інші європейці, стали жертвами війни, а потім, після поразки Німеччини, ще й жертвами етнічних чищень, одним з рушіїв яких було саме побоювання нелояльності мовних меншин. Чехословаччина вислала фактично усіх німців геть за межі своїх кордонів. Трагічна доля судетських німців стала лише однією з багатьох кривавих сторінок історії Європи. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Німецький канцлер Адольф Гітлер прийшов до влади з наміром знищити несправедливі європейські порядки, встановлені після падіння європейських імперій внаслідок Першої світової війни. Він оголосив про це від самого початку і до середини 30-х років йшов від одного успіху до іншого. Президент Росії Володимир Путін назвав розвал Радянського Союзу найбільшою катастрофою ХХ століття, але мало хто міг собі уявити, що він всерйоз буде відновлювати Радянську імперію, ще менше оглядачі могли передбачити, що він не зупиниться ані перед воєнними методами. Проте, чи можна розглядати ситуацію в Криму повторенням аншлюсу Австрії чи нападу на Чехословаччину, ми говоримо з істориком Інституту вивчення тоталітарних режимів Давидом Свободою.
Je to spíše Anschluss Rakouska, protože připojení Sudet.
Це більше схоже на Аншлюс Австрії, бо приєднанню Чехословаччини передувала все ж таки конференція тодішніх світових потуг. Це не був доконаний факт, на відміну від Австрії, де світ просто поставили перед фактом. Цим аншлюсом Гітлер порушив рішення держав-переможців Першої світової війни про неприпустимість об'єднання Австрії та Німеччини. Тож, на мою думку, це аншлюс.
Через півроку після аншлюсу Австрії на черзі була вже Чехословаччина, яка мала гарантії безпеки від Британії та Франції. Але вони своїх обіцянок не дотрималися і дозволили Гітлеру приєднати Судети, а потім розділити Чехословаччину. Ще через рік почалася Друга світова війна. Спостерігаючи за подіями сьогодні, чи ви можете сказати, що світ виніс уроки з тих подій?
З діїн се určitě непоучили, а стále се конечні надії, а є правда, що...
Історія, напевно, їх не навчила. Деякі експерти висловлюють сподівання, що це ще не є якась чітка програма, на відміну від Адольфа Гітлера, який виклав свою програму в книжці «Моя боротьба», яку не завжди серйозно сприймали. Ми ще до кінця не знаємо, чи Путін готовий дійсно повністю перетворити Крим на російську територію, чи буде розігрувати сценарій якоїсь поліцейської спецоперації. Але і в цьому є історичні паралелі вже з радянського досвіду. Бо коли відбувалася анексія Балтійських країн перед Другою світовою війною в 1940 році, також спочатку якийсь нелегітимний орган тих країн нібито проголосував за це рішення, а потім нібито народний референдум це рішення підтримав. Повертаючись до запитання про Захід, мені здається, що на Заході відчувають, про що йдеться. Відчувають ці паралелі з Мюнхенською конференцією, коли вони зрадили Чехословаччину. Але вони зараз, як і тоді, відчувають подібну капітуляцію перед агресором. Тоді говорилося, що Гітлер, мабуть, хоче лише задовольнити свої справедливі вимоги, і що ті країни в центрі Європи все одно були штучними і таке інше. Тому, коли йшлося про прикордонні території Чехословаччини, Судети, ніхто особливо не обурювався їхньою окупацією. Нині, на мою думку, голоси, які б цілком приймали путінську версію подій із його законними претензіями на українські території, є скоріше маргінальними. Це якісь комуністичні чи навпаки крайньоправі діячі. Тепер мені здається, що більшість європейської спільноти однозначно усвідомлює, що йдеться про порушення міжнародного права. Але вона готова змиритися зі станом речей, бо з цим нібито нічого не можна зробити.
Змиритися зі станом речей, бо з цим зкрадка якоби не дає нічого робити.
Чи можна було щось зробити тоді? Чи Чехословаччина, про яку Черчилль казав, що вона мала краще військо, ніж Британія, могла чинити опір? Чи їй би допомогли у тому випадку, якби вона почала допомагати сама собі?
О том се доднес ведуть учені дебати. Domnívám se, že bychom se neubránili a že bychom mohli Hitlera pouze pozdržet a zasadit mu psychologickou ránu.
Про це досі ведуться вчені дебати. Думаю, що ми б себе не змогли захистити, але ми могли б затримати Гітлера і завдати йому психологічної травми. Можливо, той офіцерський путч, який відбувся наприкінці війни, стався б раніше, якби німецьке керівництво не було окрилене одним успіхом за іншим. Це, звичайно, важко твердити про історичні події, але з історії знаємо, що успіх у Чехословаччині підняв популярність Гітлера до нових висот у нацистському керівництві і в суспільстві. Сама б Чехословаччина витримала тоді проти Гітлера не більш як 3 тижні. Захід, як показали події, що відбулися вже через рік, до них не був готовий. Тому ми не можемо твердити, що якби за Чехословаччину вступилися західні держави, це б унеможливило інтервенцію. Але, можливо, було б варто спробувати.
На другу сторону, за покус то можна бувало стало.
Багато глядачів переконані, що Захід не вступиться за Україну і тепер, перед лицем іншого агресора. Чи ви погоджуєтеся з такими оцінками?
Pokud jde ještě o tedy psychologii ruského režimu a Vladimira Putina, já tím vůbec nechci tvrdit, že jsem nějaký stoupenec bezvýhradně mírového řešení krymské krize. Já jsem naopak pevně přesvědčen.
A коли йдеться про психологію російського президента Володимира Путіна, то нехай у вас не складається враження, що я вважаю, що можливе якесь мирне вирішення кримської кризи. Навпаки, я переконаний, що Захід має запровадити насправді послідовні суворі санкції, завдати удару по російському флоту. Захід не може допустити, щоб Путін продав ці події як перемогу на домашній сцені, бо ця перемога посилить Путіна та його режим, а посилений режим буде продовжувати подібні напади.
Яко своє вітєстві, протоже то вітєстві опět посилі Владимира Путіна, його режим, а посилений Путінов режим буде опět покрачувати в подобних вибоїх.
Дякую, пане Свободу, і нагадаю, що з Давидом Свободою, співробітником Інституту вивчення тоталітарних режимів, ми говорили про те, чи можна розглядати ситуацію в Криму повторенням аншлюсу Австрії чи нападу на Чехословаччину у 1938 році. А у середу 12 березня у програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про пропагандистську війну між Україною і Росією, як вона відбувається на просторах інтернету і як впливає на реальний світ. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги із «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
На чому зекономить уряд, виходячи з кризи? Чи є загроза замороження транспортного сполучення з Кримом? І чи відмовиться Франція від військових контрактів з Росією? Про це і не лише слухайте завтра у «Ранковій свободі» з 6.08.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на «Радіо Свобода». «Радіо Свобода» – ми бачимо те, що інші оминають.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». на все добре.